Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Tokrat je naš sogovornik v svetovalnici, naš in pa vaš gost, gospod Janez Bratovž, kuharski mojster, imetnik Michelinove zvezdice, prvi med stotimi najboljšimi kuharji na svetu. Gospod Janez Bratovž, ne prvič, ampak drugič pa v našem studiju. Več kot dobrodošli.
Ja, lepo pozdravljeni. Hvala za vabilo. Sam ena napaka je...
Uvodna predstavitev.
Jaz nimam Michelinove zvezdice, jaz sem samo priporočilo od Michelina.
Ja, no pa se morda tule najprej zaustaviva. So pa našle Slovenijo te zvezdice v zadnjih letih?
Govorili se že pred leti, da bo Michelin prišel v Slovenijo, samo zadnje dve leti so pa zvezdice prišle in smo gostinci zelo veseli.
Se to pozna kot vse pri vašem delu in ustvarjanju?
Vsak, kar je nekaj dobrega, se pozna. In tako se tudi to, imaš goste, foodije, ki sledijo prav Michelinu in to se absolutno tudi pozna potem pri obisku.
Gospod Janez Bratovž, upam, no, da spet ne bom rekla sicer narobe kaj pretirano, ampak eden prvih ste, ki ste v to vrhunsko kulinariko spustili tudi širšo javnost. To je bil na nek način inovativen korak.
Ja, res je, meni pravi, da sem oče visoke slovenske gastronomije. Letos bo 30 let, kar sem začel svojo pot in res vseh 30 let sem se trudil, da sem vrhunski, da res ljudem pokažem tisto najboljše, kar znam. Mene nikoli ni zanimil denar. Mene je zmer zanimil, da je gost pri meni zadovoljen. Je pa nekaj res, celo življenje se moraš učiti. Tist, ki misli, da vse zna, ti si zaključil svojo pot. Se pravi, skozi se moraš učiti, skozi moraš kaj novega, inovativen biti, kar je pa najbolj važen, je pa sestavina. Jaz sem zadnjih 10 let se najbolj posvečen temu, da so slovenski proizvodi, da podpiramo slovenske sirarje, slovenske kmete, slovenske
predelovalce tako, ja. Vseh strok, ja, in panok. Gospod Janez Bratovž, v naših svetovalnicah vsakičko malce zadiši in govorimo o hrani, o receptih. Je velik odmev tudi na strani poslušalk in poslušalcev, zato jim z veseljem odpiram ta prostor pol ure. Njim na voljo tudi vi ste rekli, tega bi bil najbolj vesel, če bi se oglasili poslušalci, ker vas zanima, kakšno je njihovo zanimanje na tem področju. 1-512-10-0-0 je telefonska številka, lahko pa tudi napišete svoje mnenje, vprašanje na studio@ognisce.si. Janez Bratovž, mojster, in ko pravite, kakšen je ta razvoj, kakšen pa je razvoj kulinarike? Zdaj vemo, da se v Hrvaški Istri odvija svetovno zelo pomemben dogodek, več je tam vrhunskih kuharskih mojstrov, ki so na tej lestvici, kot so že prej omenila, tudi vi ste bili prvi med stotimi najboljšimi na svetu, v bližnji soseščini in seveda tam stavijo na svoje proizvode, tudi Slovenci jih imamo zelo veliko. Kako to usporedno dviguje raven tudi slovenske kulinarike?
Ja, zdaj na Hrvaškem en tak zelo pomemben weekend food festival, kjer prihajajo vrhunski kuhari. Smo imeli pa tudi Slovenci lansko leto, European Food Summit v Ljubljani, v katerem so tudi bili res vrhunski mojstri. To se vidi, da vpliv kulinaričnih kritikov in kulinaričnih novinarjev je res interes tudi za Slovenijo, oziroma za, jaz bi rekel, da je ta furlansko slovensko, Istra, to je recimo področje, kateri ima res vrhunske sestavine. Istra s svojimi oljčnimi olji, morskimi zadevami, tako furlanija s polento, s prekajeno skuto, sploh pa Slovenija, jaz mislim, da to spadamo v sam svetovni vrh kulinarike.
Ali lahko vrhunsko kulinariko vendarle prinesemo tudi v svoje domove? Kje se to začne? Vi prihajate iz restauracije, ki jo, upam, da vsaj vsake toliko obiščemo v posebnih priložnostih, in zakaj je to dobro? Ko enkrat začutimo to vrhunsko kulinariko, kako se potem to odslikava po naši domači kuhinji?
Poglejte, vsak, ko pride k meni, si mogoče misle, bom dobil kavijar, tartufe, ne vem kaj, ne. Sam to ni več vrhunska kulinarika, da imaš ti samo izredno drage sestavine. Ti moraš narediti iz domačih, pristnih sestavin okus. S kuharskimi tehnikami ta okus ne smeš ubiti. Je pa tako, da recimo v eni jedi je veliko premišljevanja, veliko poizkusov, velik kuharskih tehnik. Za mene pomeni največ, če pride kakšen, mogoče že v letih, in reče, Janez, to je pa tak okus, ki sem ga jaz doživel pred 40 leti. Veste, da je vse nekaj globaliziran, vse nekaj nahiter. Včasih je bilo pa to počas in recimo špeh ali pa korenje, to ima čist drug okus. Ne? In če jaz dobim tako sestavino, da enega spominja na 40 let nazaj, ki moja mama skuhala nekaj, meni to ne več pomeni. Ne?
Kako pa razvijate svoje recepte in morda tule kaj izdate tudi za nas, laike, ja, povprečne že v domačih kuhinjah? Kako mi lahko kaj eksperimentiramo in kako sploh začnemo ustvarjati neko novo jed?
Poglejte, prvo je najbolj važen, da to delaš iz srcem. Ne? To se potem tudi pozna. Jaz recimo, ko grem na tržnico in vidim kakšno novo sestavino, si takoj v glav naredim, kaj bi s tem naredil. Ne? Samo jaz zmer rečem, delati z veseljem, ampak jaz imam poleg veselja tudi znanje in izkušnje. Ne? Daj, jaz se s tem ukvarjam že 40 let, vsak dan je drugače. Ne? Ampak, če si doma nekaj za svojo družino pripravite z veseljem, bo tudi to se poznalo v hrani.
Če doma pripravimo kaj z veseljem, ali opažate, no, saj to so zgolj morda preko pogovoru z ljudmi, ki vas obiščejo, pridajo v vašo restauracijo, ali se vam zdi, da se tudi ta prostor v kuhinji vse bolj nadomešča, torej z moškim spolom, da vse več moških kuha? Prevzema to gospodinsko upravilo. Bi rekli, da se tudi tu vidijo spremembe?
Ja, recimo, da je to mal gratel, kako preko moderno. Ne?
Ja, ja. Da, ja, spodbud je bilo veliko, ne, v medijih.
Ja,
in,
ja. Včas, kaj pa vem, 40-50 let nazaj, ni bilo govora, da bi moški prijel za kuhalnico. Ne? To je bilo delo žen, ampak daj pa se porajta, da vedno več je tudi moških. Je pa zanimiv to, a ne, da kar je pa v svetovni kulinariki, a ne, je pa relativno malo žensk. A ne. V glavnem so vrhunski kuhari so v večini moški, kar jaz mislim, da ni prav. A ne. Jaz so mislim, da ženske imajo bolj občutek za okus. Imajo bolj, mogoče, so bolj tako senzorični, tako da to mogoče malo ni prav, ne. Ampak, daj drugač, če drugega ne, moški so odgovorni za žara, ne.
Zdaj pa prihaja ta sezona.
Tako.
Profesionalni kuhar je v našem studiju, gospod Janez Bratovž. 0-1-512-10-00, kaj bi ga radi vi vprašali. Lahko ga vprašate tudi za kakšen namig, ki se bo konkretno v dejanju že danes ob pripravi kosila. Lahko tudi napišete na studio@ognisce.si. Želela sem vas vprašati tudi to, ko sva se pogovarjala o razvoju in napredku in marsikaj ste že povedali, kakšno je bilo vaše stališče do različnih priporočil, včasih tudi stroke, manj maščob, manj tega in onega in potem so ljudje začeli marsikaj izločati iz svoje prehrane in po nekaj desetletjih se je pokazala kar škoda, no? Na zdravju, sploh na vitalnosti populacije. Kako ste vi gledali na to, ker vendarle zdaj slišim, da ta tradicija je neka osnova, kot bi prej 100 stoletij ne vedeli, kaj je dobro za človeka?
Poglejte, jaz zmeraj rečem, jaz nisem zdravnik, jaz sem kuhar. Ne?
Ja.
Včas je bilo recimo, da špeh je najbolj nezdrav. Ne? Zdaj se govori, da je špeh najbolj zdrav. Ne? Jaz mislim, da je najbolj važen kako je ta sestavina prišla. Ne? Recimo, jaz ne jem piščanca. Ne? Jaz bi ga jedel, če ga vidim na dvorišč, ko teče. Ne, ne more biti en piščanc v 3 tednih iz piščančka za zakol. Ne? Se pravi, s kom je to hranjen? V vsem je hrana. Ne? Recimo, krško-poljski prešič, ne, je imel preveč maščobe. In pred 60 leti se je najdel en politik, ki je rekel, mi ne bomo imeli prašiče, ki bojo imeli maščobo, ampak bojo imeli samo meso. In s tem so skoraj uničili najboljšo pasmo slovenskih prašičev, ki se je komi še ohranila, ne. In ta maščoba, ta pasma ima čisto poseben drug okus, kakor te farmski prašiče. Jaz mislim, da moramo gledati tradicijo, moramo podpirati naše kmete, ker, a veste kako, če nekaj pride iz Španije ali pa z Brazilije, recimo tiste banane so odtrgane zelene, pa jih pol vozijo sem pa skladiščo, ampak vsaka zadeva je najboljša v polni zrelosti, a ne? Da jo ti odtrgaš in takrat porabiš. In to lahko uporabljamo samo naše sestavine, a ne?
Sicer je nekaj otrgano, ko se ni razvilo in pač tista banana, čeprav lepe oblike, lepo rumena, v sebi pač nima tistih sestavin, ker smo jo prezgodaj vzeli iz te vegetacije, v tem pomenu. Ne?
Ja.
Ja, pa kar tu morda postojva, ker vendarle gre za svetovalnico, ko skušamo spreminjati tudi svoje navade, jih izboljševati predvsem, spodbujati, da bi se oprijemali boljšega. Gospod Janez Bratovž, rekla sva že, da danes žal, ker je pač v vladi, bom rekla, tako neka kombinacija politika-ekonomija, kar pravijo eni, je to najslabše. Ljudje tudi kupujemo, glede na ceno. Ko gremo v trgovino, pa gledamo odkot vse. Egipt, Peru, Španijo ste že omenili. Mislim, svet nas hrani. Kako se temu vsaj malce izogniti? A pustiva to vprašanje, pa dava poslušalcu prednost, ravno kar mi z režije sporočajo, da se je oglasil gospod Janos, brez skrbi ne bom pozabila vprašanja. Vaš soimenjak. No, dobar dan želimo.
Dobar dan, dobar dan. Nekaj bi prašal tukaj mojstra kuharja. Kako bi naredil eno omako, recimo za testenine ali pa kaj drugega, enostavno, veste kaj, ne prenesem onega paradižnikovega koncentrata.
Uh-huh. Hvala lepa.
Potem. Ja, čisto enostavno recept.
Poglejte, za paradižnikov omako je najboljši paradižnik vzeti takrat, ko je najbolj zreva. Ne? To dele sigurno ni ta prav čas. Jaz ga kupim recimo malo večje količine, ki je najbolj zrev. In jaz, recimo, ti smo na tržnici rečem, zber mi take, ki so nebezreli. Potem jih pa samo zblanširam, olupam, narežem čebulo, ta paradižnik narežem na kose, dodam malo česna, sol, malo bazilike in to kuham kar, tako bi rekel, kar nekaj časa. Potem pa to zmiksam in imam neko osnovo za paradižnikovo in potem to konzerviram, ne, konzerviram in imam pripravljen naprej za ta paradižnikovo omako. Seveda, koncentrat, se veste, tam notje so od ojačevalcev okusov do konzervansov. Jaz podpiram naravno hrano, zato je tudi najboljš, recimo, tako, zmer vzet material takrat, ki je najboljši njegov čas.
Janez, zadovoljni, morda še te vprašam, no, ker zdaj pač ni še ta sezona najboljšega paradižnika. Bi svetovali kaj drugega? Kaj pa ta trenutek lahko vzamemo? Ne bo to paradižnikova omaka, ampak ja. Testenine, s čim pa ta trenutek?
Recimo, zdaj bi mogoče vzeli kakšen radič, ta treviški kajšeja, ne? Kakšen radič, mogoče se tudi lahko naredi, da ni zelenjavanje, lahko kakšna prekajena skuta ali kaj tacga.
O, zanimivo. Kaj pa zdaj mi je prišlo na misel? Ravno kar pokosili smo in veliko je kopriv.
Ja, seveda.
Kaj ste že počeli s koprivami, gospod Janez?
Recimo, jaz sem zdajle, lih, čer sem nabral čemaž.
Ja.
Jaz čemaž samo na hiter blanširam, potem ga pa solim in zmiksam skup z olivnim oljem. In ga isto konzerviram in imam pripravljen za naprej. Potem je dele, recimo, vodna kreša. To raste ob takih potokih. Ja. Dobil sem tudi ene par kil mavrhov, ki so za mene, recimo, najboljše gobe, kar jih je, ni jurčka, ni drugih stvari, kakor so dele mavrhi. Ja, ne. Sicer to je redka goba, ki je precej draga, sam ima pa izredno žlahten okus. Sploh dele spomlad je zelo velik takih stvari, ki začne poganjati. Ne? Recimo, da je tudi armanže, divji špargli, dele se bojo začeli gojeni beluši in špargli, tako da sestavin je velik, s katerim bi lahko kakšne testenine naredila.
Janez, res hvala za vprašanje. Takšnih smo najbolj veseli takšnih vprašanj. Takoj so uporabni, kot sva rekla že uvodoma, se bo pokazala ta svetovalnica že v marsikakšni kuhini slovenskega doma. Morda zdaj 2 mesece raje uporabljajmo tovrstne sestavine pri obogatitvi testenin, pa počakajmo na tisti paradižnik. Skratka, to naj bi bil recept. Ali s tem spreminjamo tudi svoje prehranske navade?
Lejte, najbolj je meni žal za te ljudi, ki živijo v mestih.
Nimajo kosa zemlje, ja.
Ki nimajo možnosti, ampak jaz bi najraj videl, da ima vsak, ki ima možnost, posadi nekaj svojega. Ne? Recimo, jaz imam zdaj počas bo ta mala solata, grh sem nasadil korenje, redkvice, fižova, ne, vse ni muz, da imaš
veliko. Ne vem kog.
Ker če, jaz sem včas zelo velik in potem sem šel zjutraj v kuhno, nabavil, naredil, letu na polje, tam plev, spet nazaj in to je bil res kar dost stresno. Če imaš svoje važen je, da imaš, ne moreš imeti vse svoje, a ne. Lahko imaš pa recimo, kaj pa vem, solato, špinačo, a ne, petršilj, drobnjak, te zadeve, začimbe, zato ne rabiš ne vem kakšnih površin, ampak pa nekaj pridodaš vkusu.
močna spodbuda, ker svoje stanovanje imamo radi obarvano zeleno. Posebej zdaj v času epidemije se je pokazalo, kako potreben je interjer notranji, da je nekaj živega, da je zeleno. Zakaj ne bi namesto lončnic imeli pa velike posode in tam zelenjavo, saj vse uspeva?
Ja, sej,
to prihaja.
To prihaja, ja. To je čez dalje več tega, če porajtete takole tudi po Ljubljani na teh balkonih,
ja.
Veden več, kaj pa vem, dišavnic, tudi solato imajo, a ne, tudi paradižnik je zelo moderan, a ne. Tako da to prihaja v
uporabo in med tako, ljudi. Ja, in tako. Tega smo zelo veseli. Že prej ste namignili, kako je pomembno iskati čim bolj kakovostne sestavine. Raje manj, vemo, da imajo svojo ceno, pa si jih privoščimo, pa iz tistega pripravimo okusen obrok, ker je v tistem veliko več sestavin. Omenila sva primer banan, ki je najbolj tipičen, jemo prazno, lahko pojemo tri, vprašanje, kaj s tem vnesemo v organizem. Vpliv hrane na telo, na organizem. To ste verjetno skozi leta svoje profesionalne kuharske poklicne poti tudi sami verjetno prepoznavali.
Ja, jaz mislim, da je boljš, da je manj, pa da je tist kvalitetno. Ne?
Tudi siti smo dljenje na zadnje.
Ja, seveda. Telo to čist drugače tudi sprejme. Ne? Recimo, ljudje, ki so dolg časa jedli v nekih menzah, ne. Po teh menzah se je posod dajala, so se dajali koncentrati, vegete in te zadeve. Ne. In ki je pol enkrat prišel nekaj pristnega pojesti, je rekel, to nima nobenega okusa. Seveda, ki je imel uničen vse
borbončice
od teh
močnih okusov.
Močnih okusov, ki, a veste, tisti, ki to delajo, vejo, zakaj tako delajo, ne?
Ja.
Da se ti tega navadeš. Ne? Se pravim, da za vrhunsko restauracijo, to je za posebne priložnosti. Ampak v vsakdanji uporabi se moramo mi zavedati, da pojemo kaj naravnega, pristnega. Ne? Je pa škoda res to, ne? Ker če je slovensko, pristno je dražje, ne? Je pa, se veste, ljudje pa gledajo na vsak cent in v tem je največji problem. Ne?
In pred nami je še velik izziv, ne? Držilo se bo. Gospa Ana Marija se je vključila v svetovalnico. Dobar dan, želimo.
Ja, dobar dan.
Dobar dan,
gospa. Še kaj, jaz bi pa rada se v neki zvezi s paradižnikom povezala.
Ja.
In sicer, ker jaz tudi imam probleme s paradižnikom, ne? In sem gotovila, da vsak eno ajurvedskemu zdravniku mi je rekel, da paradižnika sploh ne smem jesti, ne? No, in pa jaz dolg časa nisem. Potem sem pa gotovila, da če je biološko predela, ekološko predela, ne? Potem mi ne povzroča težav, najboljši je pa češnjevec.
Češnjevec,
ja. Pa jesti, ki si lahko jejo, ne vem zakaj, in tudi proga lahko in kuham ga, za ostalo mora biti pa vsaj ekološko predelan. Za tiste, ki so zelo občutljivi.
No, vidite, gospa, to je pa to, kar jaz govorim, da mora biti naravna, ne? Tist paradižnik, ki pride iz Holandije, tist zemlje sploh videl ni. To rase kar na nek vod, dajo mu te
hranila,
da je, ne vem, vsi je enak, vsi so enaki, vsi kalibriran in to, kad ga daš v usta, pa ne veš, a jabuk, a paradižnik, ali karkol, ne.
Tako nedoločljivega okusa.
Ja, najbolj važen pri teh sestavinah pa je tudi vona, ne. Ti, če en domač paradižnik poduhaš, ma duh po paradižniku, če pa poduhaš tega, ni pa nič, ne.
Tako nima vonja skoraj da.
Ja.
Ja, iskrena hvala za vse, kar ste povedali.
Hvala vam, vi kar uporabljate te biološke pa naravne, pa rajš malo manj, bo
ja,
veliko boljš.
Jaz sem že toliko stara, da sem zelo občutljiva in moram v bistvu čisto vse sam se ekološko jesti. ker se ni ekološko, imam takoj težave, tako da sem dober indikator.
Ja, 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 vidite. Ja, super, gospa, bravo. Bravo, bravo. Tudi jaz nisem več mlad, veste?
Ja, to ne. Najde časa smo že na svet, ne?
Ja, ja, tako.
V redu, na svidenje.
Ja, gospa, adio.
Hvala, gospa.
Še kdaj, no?
Ja, upamo, da res še kdaj pokličite. Z nami je mojster kuhar, mi je všeč, kako vas je vaš soimenjak poimenoval gospod Janez Bratovž. Prej sva se dotikala tudi okusov, ali ste varčni soljo potem takem. S čim pa ne? Od katerih teh začimbnic pa se vam zdi, da smo lahko kar pogumni? Tudi nove se upeljujejo zelo, kurkuma in podobne, ingver se vse bolj umeša tudi v pripravo slovenskih kuhin. Kako pa je soljo? Ste varčni, ker tudi sol je konec koncev potrebna, nujna, ampak tudi lahko zelo nadgradi vse ostale okuse.
Poglejte,
mislim, nadgradi ja, ali pa
seveda,
gre čez.
Dej, če čistnec slan, ne, pol nekaj manjka, ne. Boh ne da ide pa preveč. Jaz je tako, pri meni je tako, da jaz uporabljam zelo malo, bi rekel, teh začimb, ne. Pri meni je samo sol, poper, pa sveža zelišča, če že uporabljam, ne. Jaz mislim, da kurkuma ali pa kari ali pa take zadeve, ne, to ni naše, ne. In tega jaz tudi ne bom uporabljal nikoli, ne. Najbolj važno je, da ti osnovno sestavino ne pokvaraš pol z nekimi, ne vem kaj, začimbami, da pol sploh ne veš, kaj ješ, ne. To naj uporabljajo, ne vem, Kitajci, Tajci, to ni naša kuhna. Men, če bo pasal, bom šel v kitajsko restauracijo, pa bom tam to. Jaz pa nekaj se mora vedeti, ne. Ti moraš vedeti, kaj je recimo, ki bi bil paradižnik, kaj pa še zraven paradižnika, ne. Ti zraven paradižnika ne moreš dati recimo timjan, ampak boš dal baziliko pa olivno olje, ne. Najbolj važno je to, da najboljš paradižnik je tam, kjer je veliko sonca. Se pravi, je ob morju, ne. Ob morju pa raste rožmarin, olivno olje, a ne, in vse tiste stvari, ki so na določenem področju, spadajo skupaj, a ne.
No, zanimiv nasvet. Se dotakneva še odpadkov hrane. Rekla sva, verjetno se bo tudi hrana dražila zaradi energentov, prevoza in vsega tega, to je potem res en cel klopčič. Pa kljub vsemu, ko naredimo ob letu nek zaključek, na gospodinstvo gre veliko odpadkov, veliko hrane zavržemo. Kaj to pomeni? Da nismo spretni, da prehitro obupamo nad določenimi sestavinami, da jih ne znamo hrani, da kako lahko to zmanjšamo? To, da bi odvrgli hrano. Včasih sledimo svojemu okusu, če sem pozorna, pa tudi včasih se sama tako pogovarjam. Kaj mi pa danes paše? Ljubi Bog, odpreš hladilnik, kaj bo kmalu pri koncu, kaj je skrajni čas, da uporabim, je to tisto pravo, ne kaj mi paše, ampak kaj ja, bi svetovali?
Poglejte, hrana je šla dele, zadnji čas je šla 9% gor, kar je to zelo veliko.
Ja.
Jaz mislim, da se bo mogoče še zdržila, ne, in to je tako, da prvič, ki je, ne kupvat brez glavo, ne. Ti moraš mečken z glavo kupvat ne tis, kar ti daje oči, ampak tis, kar ti misliš, da ti bo prišlo prav. Potem je pa tako, da to so pa znanje, pa izkušnje, recimo jaz porabim čist popolnoma vse, ne. Jaz če en meso kupim, pa da ga izkuščičem, izkusti pa iz teh, recimo, kar me od zelenave ostane. Jaz to praktično kuham 3 dni in dobim vrhunsko omako, ne.
Kar bi sicer kdo odvrgal, vi pa iz tega pripravite in krasno osnovo za naprej.
Ja, seveda. Recimo, mi dale delamo neki, dale je tudi rdeča pesa, delamo neke kugelce iz rdeče pese, ostalo pa ostane. Ne? In smo se zmislili, da smo to peso skuhali, sladkorjem skupaj, smo zmiksali in smo dobili eno tako sladko pesino omako, ki je recimo vrhunska, ne? iz olupkov, olupke sem skuhal v vodi, da sem dobil eno tako pesama močno barvo. Ne? In jaz sem recimo olupke od pese, sem skuhal v vodi, sem dobil rdečo vodo, potem sem pa repo not narezil in imela repa, recimo, ki bi vsak pričakoval, da je bela, ne, dobi barvo od rdeče pese in spet nekaj posebenega. In spet sem nekak, nisem zavrgel takih stvari. Lejte, ki je gospod rekel testenine, tako ste rekla, odpreš hladilnik in če imaš par stvari not, se vse s kombinacijem da tako narediti, da lahko skupaj paša. Ne? Moraš imeti pa malo domišljije, malo znanja, pa malo izkušenja.
Veselja do kuhanja, že ko ste rekli prej, blanširam, mar se kdo niti teh osnovnih tehnik kuhanja ne pozna?
Zdaj, kako jaz včasih tako govorim, ki mislim, da vsak, ki je meni čist, blanširanje je samo, se pravi, da na hiter poparaš krt pa če imaš.
Tako, ja. Mislim, veliko je takšnih tehnik, ki so lahko bližnice, ki lahko še več okusa prinesajo iz določenih sestavin. Pod črto pa vendarle, gospod Janez Bratovš, znova povejva, zakaj je dobro, da tudi svoj nivo priprave hrane v domači kuhinji nadgradimo z izkušnjo v vrhunskih restauracijah. Na nek način se tam oblikuje kultura. In če peljemo seboj generacije mlajše in povabimo še starejše, če smo sami srednja, se potem to prenaša in je povsem drugačno vzdušje zagotovo, tudi potem doma za domačo mizo.
Ja, lejte, v vrhunske restauracije se ne hodi vsak dan, ne? Ampak za kakšne posebne priložnosti se pa pride, da imaš recimo malo več hodov. Jaz vsakmu gostu, če ga zanima, tudi povem, kako to naredim. Mogoče se zdijo porcije majhne, ampak jaz to gledam, koliko je uloženega dela nota. Ne? Recimo jaz, lahko dobite samo korenje, ampak ta korenje je zrasel pri kmetu, ki ga jaz poznam, potem ga dam v svinsko mas za 2 ure na 80 stopin, da se v svinski masti skuha, ker tudi vem, od katerega je ta svinska masta. Ne? Svinsko maščobo, sem sam naredil kocke, sam naredil cvirke in sam dobil mast. Razumete? In to je potem ta, bi rekel, dodana vrednost. Je pa čez dali več Slovencev, ki jih to zanima, ki to cenijo in jaz mislim, da je to največ vreden, kar lahko mi doprinesemo.
Tako je, ker je to res potem daljnosežni so sadovi, lahko rečeva.
Ja, zdaj sploh mladi mladi velik bolj zadnje čase to vidijo in upoštevajo. Ne? Mm-hmm. Mogoče so tisti prejšnji časi bili preveč, kako bi rekel, vsi smo enaki, pa ne vem kako, preveč je bilo teh družbenih prehran, a ne? Mm-hmm. Ni se gledali tok na kako preko.
Ja, ustvarjalnost, kreativnost, ja. Vsak nekoliko drugače, naj se izrazi.
Tako.
Ta poenotenost ni vedno dobra.
Ne.
Gospod Janez Bratovž, hvala lepa za obisko v našem studiu. Zelo hitro je minilo te pol ure. Hvala tudi Janezu in Ana Mariji, lepo sta dodala svojo piko na i. Skratka, pod črto, ta svetovalnica je spodbudila. Hrana je kreativnost, hrana je naše zdravje. Povedala sva, kje so pasti, lahko se jim izognemo, lahko se oprimemo drugačnih navad. Še kdaj? Danes? Joj, kako z veseljem bi vas vprašala, kaj bo zadišalo, kaj si boste vi pripravili in pa potem kdaj drugič?
Ja, najlepša hvala vam za vabilo. Bilo je res hitro je minilo in mogoče še kdaj drugič.
Hvala. Jaz mislim, da sva skuhala kar prijetno svetovalnico dobrega okusa. Hvala.
Hvala vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.